Ons lees vanavond saam uit Deuteronomium hoofstuk 4. Deuteronomium 4 vers 32 tot 40. Terwijl jy oopmaak daar, kan ek altyd vinnig noem dat Deuteronomium 4 is die heel eerste hoofstuk in die boek Deuteronomium waar Moses nou direct met die volk praat. Die vorige hoofstuk het hy verwys na alles wat gebeur het in die verlede. Die foute wat die vorige generasie gemaak het en hoe hulle nou weer op die punt staan om die beloofde land in te neem. En dan in Deuteronomium 4 is die eerste gedeelte waar hy hulle nou aanmoedig om met hulle hele hart die Here te dien. En daarom het die hoofstuk baie te maak met gehoorsaam die gebooie van die Here. En in besonder ook hoofstuk 4 dan om te vlug van afgodsdienst, om nie ander afgode te aanbid nie, maar om die Here alleen te aanbid. So gehoorsaam sy gebooie en moenie afgode aanbid nie. Ons hoor iets hiervan ook in vers 32 tot 40, maar dan met 'n baie besondere klem. Deuteronomium 4 vers 32. Gaan stel ondersoek in na die verre verlede, na die dae lank voor julle tyd, van die tyd af toe God die mens op die aarde geskep het. Van die een uiteinde van die hemel af tot by die ander uiteinde en kyk of iets so magtigs al gebeur het en of so iets al gehoor is. Het 'n volk die stem van sy God uit die vuur uit hoor praat, dus so jylle die stem van jylle God gehoor het, en het hy bly lewe? Het 'n God dit ooit gewaag, om vir hom 'n nasie te kom vat by 'n ander nasie, en dit met rampe, tekens, wonders, oorlog, magtige dade, wonderlike groot dade, waarvoor mense vreesbevange word? Dit alles het die Here jylle God voor jylle oë in Egypte vir jylle gedoen. Dit is vir jylle gewys dat jylle kan besef die Here is God en dat daarnaas om nie ander is nie. Hy het jylle sy stem uit die hemel laat hoor om jylle te onderrig en hy het jylle sy groot vuur op die aarde laat sien en jylle het sy woorde uit die vuur uit gehoor. Omdat die Here julle voorvaders lief gehad het en hulle nageslag uitgekies het, het hy julle deur sy groot krag in sy teenwoordigheid laat trek uit Egypte uit, om nasies groter en sterker as julle voor julle uit te verdryf, en om julle in hulle land in te bring en dit aan julle te gee as julle besitting. En so is dit nou nog. Weet dan nou en neem dit ter harte, die Here is God. In die hemel daarbo en op die aarde hieronder is daar nie nog 'n God nie. Gehoorsaam sy voorskrifte en sy gebooie wat ek vandag julle beveel, sodat dit goed kan gaan met julle en julle nageslag en julle lank kan woon in die land wat die Here julle God vir altyd aan julle wil gee. Besonder dan hierdie refrein wat ons hoor in vers 35 en vers 39. Dit is vir julle gewys dat julle kan besef die Here is God en dat daarnaas om nie ander is nie. Vers 39, weet dan nou en neem dit ter harte, die Here is God. In die hemel daarbo en op die aarde hieronder is daar nie nog 'n God nie. Geliefdes in ons Here, sekere gedeeltes in die Bybel staan eenvoudig net uit. Aan die een kant is daar gedeeltes wat besonder ryk is in teologie. Dit openbaar vir ons wie die Here is, hoe hy gedien moet word en wat hy doen, waarmee hy besig is, sy groot plan. Aan die ander kant is daar weer gedeeltes wat vir ons uitstaan omdat dit 'n literêre kunswerk is. Die manier waarop het geskryf is, is poëties en daar is typiese refrein of 'n parallel, of het bevat 'n treffende beeld wat in min woorde iets baie treffend oordra. Deuteronomium 4 vers 32 tot 40 is een van die gedeeltes. Binnen die boek Deuteronomium staan het eenvoudig net uit, trouwens, binnen die ganse Ou Testament staan dit uit. En dan sal het nie uit net omdat het literêr baie ryk is, 'n pragtige gedeelte, treffend nie. Maar het staan ook uit omdat ons hier in besonder openbaring ontvang of op openbaring hoor van wie die Here is en wat hy doen en hoekom hy dit doen. Nou hierdie treffende gedeelte bestaan uit 3 dele, of as jy wil 3 bewegings. Die eerste vind ons in vers 32 tot 35. Dit lei Israel om na te dink oor wat met hulle gebeur het in die verlede. En dan bring dit hulle tot die gevolgtrekking van vers 35, een van ons fokusvers. Die tweede beweging vind ons in vers 36 tot 39, wat baie soortgelyk is aan die eerste. Ook hierdie gedeelte lei Israel om na te dink oor wat met hulle gebeur het. En ook hierdie gedeelte eindig spesifiek met die gevolgtrekking wat hulle moet bereik, vers 39, wat baie soortgelyk is aan vers 35. Maar dan met 'n baie spesifieke klem, die tweede gedeelte, laat Israel nadink oor hoe hierdie dinge gebeur het, en in besonder, hoekom? Hoekom het hierdie dinge met hulle gebeur? En dan die derde of die laaste beweging vind ons in vers 40, heel laaste vers, wat dan aandui wat die gepaste reaksie is. Hoe Israel dan moet reageer op grond van al die vorige verse. Nou in kort, hoor ons in Deuteronomium 4 vers 32 tot vers 40, die Here is geheel en al uniek. Sy openbaring is uniek. Sy verlossing is uniek. Die rede vir sy openbaring en verlossing is uniek. Die aard van sy openbaring en verlossing is uniek. En gevolglik is daar maar net een manier waarop ek en jy kan antwoord, deur die Here met ons hele hart te dien en te eer. In die eerste beweging hoor ons dan, dat die Here se openbaring en die Here se verlossing is geheel en al uniek. Die boek Deuteronomium vertel van die volk Israel wat op die randjie staan om die beloofde land in te neem. Nou daar was hulle al voorheen gewees, 40 jaar gelede. Maar vanweë hulle ongehoorsaamheid, vanweë hulle rebellie, hulle opstand teen die Here, het hulle vir 40 jaar lank in die woestyn rondgesterf totdat die vorige generasie uitgesterf het. Die tweede generasie, die nuwe generasie, staan nou weer op daardie punt. En daar op die grens van die beloofde land praat Moses nou met hulle. En dis eintlik maar die hele boek Deuteronomium. Dis 3 toesprake deur Moses. En waar hierdie toesprake eintlik maar gaan van begin tot einde is, moenie dieselfde foute maak as die vorige generasie nie. Hulle kon nie die beloofde land ingaan nie, want hulle was ongehoorsaam. Hulle het hulle deel van die verbond verbreek. Hulle het die Here nie gedien met hulle hele hart soos hulle opgeroep is om te doen nie. Julle het nou 'n nuwe geleentheid. Dien hom met jou hele hart. Ons skrifgedeelte het presies dieselfde doel. Israel word beveel om na te dink oor die verlede. En dan vanuit hierdie nadenke, as hulle nou sal herroep wat met hulle gebeur het, moet dit hulle uiteindelik lei tot hernieuwde toewyding aan die Here, om hom opnuut met hulle hele lewe te dien. Net op die begin vers 32. Vers 32 tot vers 34, wat alles so aaneenlopend is. Dis 'n oproep aan Israel om ondersoek in te stel. Hulle word spesifiek gevra, probeer bepaal of iets so magtigs al gebeur het, soos wat met julle gebeur het. Trouwens, probeer bepaal of julle al ooit so iets gehoor het, soos wat met julle gebeur het. En wat 'n treffende vraag is dit nie? Israel, stel ondersoek in. Of as jy wil in vandag se taal, as jy studeer by universiteit, doen navorsing. Maak 'n empiriese studie. Gaan vra rond. Stuur vraelyste uit. Doen wat jy moet, kry die inligting, hoor, vind uit, het wat met julle gebeur het, al ooit met enige ander volk gebeur? Trouwens, het jy al ooit gehoor dat daar so gerug versprei word? En wat het nie alles met Israel gebeur? Vers 33. Net die volgende vers. Praat van die feit dat hulle die stem van God oor praat het uit die vuur. En blaai ons net so klein bietjie terug en ons kom by die boek Exodus, dan is dit baie duidelik dat hierdie verwys na die Here wat homself openbaar aan sy volk daar by Berg Sinai, Berg Horeb. Daar het die Here uit die vuur uit met sy volk gepraat. En anders as wat Israel verwag het, het hulle die openbaring van die Here oorleef. Net die volgende vers, vers 34, praat van die feit dat die Here 'n nasie vir homself gevat het by 'n ander nasie. En uit die beskrywinge wat volg, is dit 'n baie duidelike verwysing na die uittog uit Egipte. Die Here het sy volk uit Egipte verlos. En dan volg daar 'n reeks van beskrywinge en in Hebreëus is dit 7 dinge wat genoem word, die skrikwekkende manier waarop die Here hulle gered het met rampe, tekens, wonders, oorlog, magtige dade, wonderlike groot dade waarvoor mense vreesbevange word. Met ander woorde, Israel op die randjie van die beloofde land word deur Moses beveel, gaan stel ondersoek in. Dit wat met julle gebeur het, toe die Here homself openbaar het, by berg hoor het, is geheel en al uniek. Dit wat die Here vir julle gedoen het, toe hy julle uit Egypte uitgelei het, is geheel en al uniek. En hy so self, wel, hy so vol selfvertroue, dat hy sê, jy kan nie by 'n ander gevolgtrekking uitkom. Gemaak die ondersoekveld so groot as wat julle wil. En net vir ingeval ons wat gemis het, let net op hoe groot die ondersoekveld is. Israel moet alle tyd insluit. Vers 32. Gaan stel ondersoek in na die verre verlede, na die dae lank voor julle tyd, van die tyd af toe God die mens op die aarde geskep het. Tydsgewys moet hulle ondersoek strek van die dag waarop God geskep het, tot en met hierdie dag waarop hierdie woord aan hulle gerig word. Alle tyd word ingesluit. As julle alle tyd insluit, het enige iets soortgelyks sal ooit gebeur. Hulle moet ook alle ruimte insluit, steeds vers 32. Gaan stel ondersoek in, van die een uiteinde van die hemel af, tot by die ander uiteinde. Van die een kant, tot by die ander kant, alles wat onder die hemel is, die ganse aarde, orals, het daar op enige plek al gebeur wat met julle gebeur. Hulle moet ook alle gebeure insluit. In hulle ondersoek sê vers 32, dat hulle moet bepaal, of iets so magtigs al gebeur het. Was daar al so gebeurtenis? En as hulle alle gebeure in tyd en ruimte sou nagaan, sou hulle moet erken dat daar het nog nooit so iets gebeur. Vierdens moet hulle ook alle volke insluit. Vers 33 sê, het 'n volk die stem van sy God uit die vuur uit hoor praat. Dit is asof Moses sê, kyk aan die volke rondom julle. Julle ken nou die Egiptenaars baie goed, maar julle ken die ander volke ook. Kyk na hulle. Het daar al ooit by enige van hulle 'n God uit 'n vuur uitgepraat wat hulle kon hoor? En dan laastens, die vyfde plek moet Israel ook alle gode insluit. Steeds vers 33, het 'n volk die stem van, letterlik staan daar, het 'n volk die stem van 'n God uit die vuur uit hoor praat, soos die Here julle sy stem laat hoor het. Vers 34 gaan hiermee voort. Het 'n God dit al ooit gewaag om vir 'n nasie by 'n ander nasie te gaan neem, soos die Here julle uit Egipte geneem het? Het enige ander God al ooit gepoog om te doen wat die Here julle God gedoen het? En dis natuurlik 'n retoriese vraag. Die antwoord waarby Israel moes uitkom, is dat in alle tyd en in alle ruimte, onder alle gebeure, onder alle volke, by alle gode, daar nog nooit gebeur het wat met hulle gebeur het, soos die Here dit met hulle laat gebeur het. Die gebeure is geheel en al uniek. Die openbaring en verlossing wat die Here vir sy volk gegee het, is geheel en al uniek. Trouwens, die Here is geheel en al uniek. Dis die gevolgtrekking waarby Israel moes uitkom in vers 35. Dit is vir julle gewys dat julle kan besef die Here is God en dat daarna som nie ander is nie. Die Here is God. Hy alleen is God. Nou wat 'n treffende skrifgedeelte is dit nie? Onthou nou, Israel kom uit Egipte met hoeveel gode wat daar aanbid is. Nou hoor hulle so duidelik, die Here alleen is God. Moses bring hulle in tot selfondersoek. Hy bring hulle tot nadenke om te besef, maar die wyse waarop die Here ons uit Egipte verlos het is geheel en al uniek. Die openbaring van homself wat die Here aan ons geskenk het is geheel en al uniek. Die een wat al die dinge doen is geheel en al uniek. Nou as ons nadink oor ons eie ervarings as Nuwe Testamentiese gelowiges, hoeveel te meer kan ons nie by hierdie gevolgtrekking uitkom nie, as ons nou dink oor die uniekheid van die Here se openbaring en die uniekheid van die Here se verlossing. Kom ons begin by die openbaring. Die Here het homself op 'n unieke manier geopenbaar met die uittog uit Egipte en sy verskyning op Berg Sinai. Maar hoeveel te meer is die openbaring van God in sy seun nie geheel en al uniek nie. Trouwens Hebreërs 1, die heel eerste woorde van Hebreërs 1, vers 1 en vers 2, maak het baie duidelik dat Christus die toppunt of die klimaks is van God se openbaring. God, wat in die Ou Testament baie keer en op baie maniere met ons gepraat het, het nou, in die laaste dae, maar net op een manier gepraat, en is die toppunt van alle manier van praat, hy het met ons gepraat, deur sy seun. Hy wat God self is. Of kom ons vraag dit in die woorde van Deuteronomium 4. Watter God in alle tyd en ruimte, onder alle volke en te midde van alle gebeure, het homself aan ons geopenbaar, soos die Here homself geopenbaar het in sy seun? En weer eens is die gevolgtrekking geheel en al uniek. Of van die verlossing wat aan ons geskenk is, deur die seun, ook geheel en al uniek. Israel is uit Egipte verlos. Gebeurtenis sonder parallel. Maar die verlossing wat aan ons geskenk word in Christus is soveel meer. Is die verlossing uit 'n geografiese gebied nie. Nie verlossing van een of ander aardse mag wat ons onderdruk het nie. Die verlossing waarvan hier gepraat word is geestelik. Dat ons verlos is uit die mag van die sonde. Dat ons verlos is uit die ryk van die duisternis. Dat hy in die volheid van die tyd al ons sondes op hom geneem het. En soos ons soveel kere hoor, ons sy volkome geregtigheid gegee het. Dat hy ons so volkome verlos het, soos ons bely, dat het lyk of ons nog nooit sonde gehad of gedoen het nie. Ja, wat 'n unieke verlossing. En wat 'n troos, dat ons dit ook oor enkele oomblikke aan die nagmaalstafel weer mag hoor en mag bely. Ja, waarlik, die Here se openbaring en verlossing in Christus is geheel en al uniek. Dit wys dat hy die enigste God is. Daar is geen ander buiten hom nie. Dit bring ons uiteindelik by die tweede beweging wat ons vind in Deuteronomium 4 vers 32 tot 40 en dis vers 36 tot 39. En hier hoor ons wat die doel en die aard is van die Here se unieke verlossing en sy unieke openbaring. Die tweede beweging is baie soortgelyk aan die eerste, soos ons reeds genoem het. Ook vir hierdie verse lei Israel om na te dink oor wat met hulle gebeur het. En daar is weer 'n verwysing na die Here se openbaring by Horeb. Daar is weer 'n verwysing na die verlossing uit Egipte. Meer nog, daar is presies dieselfde gevolgtrekking vers 39. Weet dan nou en neem dit ter harte, die Here is God. In die hemel daarbo en op die aarde hieronder is daar nie nog 'n God nie. Die vraag is daarom uiteindelik, hoekom is daar hierdie klaarblyklike herhaling? Wat maak vers 36 tot 39 anderste as vers 32 tot 35? En die antwoord is wonderlik. Vers 32 tot 35 het aangedui dat die Here se openbaring en verlossing uniek is. Die volgende gedeelte, vers 36 tot 39, brei dan uit oor hoekom die Here hierdie unieke dinge gedoen het en hoe. Ons begin met die eerste een. Hoekom het die Here homself op so 'n unieke wyse aan Israel geopenbaar en hulle op so 'n unieke wyse verlos? Vers 36. Hy het julle sy stem uit die hemel laat hoor om julle te onderrig. Letterlik staan daar om julle te dissiplineer, maar onderrig is 'n baie goeie vertaling in hierdie konteks. Die Here wou met hierdie dinge Israel leer. Hy wou hulle leer wie hy is. Hulle moes leer dat hy die enigste God is. Hulle moes leer hoe hy is. Hulle moes leer wat hy verwag. En dis presies wat die Here by Horeb en met die uittog uit Egipte gedoen het. Dink 'n bietjie daaroor na. Die Here het homself aan sy volk geopenbaar dat hulle kan weet wie hy is. Dat hulle kan leer, dat hulle kan weet. Maar dan kan my sekerlik die vraag vra, hoekom Israel? Hoekom wou die Here hulle leer? Hoekom nie ander volke nie? Hoekom nie die Egiptenaars nie? Of dalk in ons terme die Filistyne of die Assiriërs of die, hoekom Israel? Antwoord word ons in vers 37, omdat die Here julle voorvaders liefgehad het en hulle nageslag uitgekies het, het hy hulle deur sy groot krag laat trek uit Egipte. Twee fundamentele redes word gegee. Die Here se liefde vir Israel. Die feit dat die Here Israel as sy volk gekies het. Maar nou is dit so dat ons outomaties 'n volgende vraag sal vra. Maar hoekom het die Here juis hulle lief? Hoekom het hy hulle gekies? En blaai ons net 'n bietjie verder in Deuteronomium in hoofstuk 7, dan word presies dieselfde vraag gevra. En dan kom Deuteronomium 7 tot die gevolgtrekking dat die Here hulle liefhet. Nie omdat hulle groter is as ander nasies nie, omdat hulle sterker is of slimmer of beter is nie. Maar hy het hulle lief omdat hy wou. Daar is geen besondere inherente goeie eienskap in Israel wat gemaak het dat die Here hulle moes liefhê nie. Hy het eenvoudig net. Hy het hulle lief omdat hy hulle gekies het en hy het hulle gekies omdat hy wou. Met ander woorde, die Here het homself aan Israel op 'n unieke wyse geopenbaar en op 'n unieke wyse verlos omdat hy wou. Die oorsaak, die rede, die motivering vir sy optrede lê by homself. Hy het Abraham se nageslag as sy volk gekies. Dit was 'n besluit wat hy op sy eie geneem het. Abraham het nie homself voorgestel of gesê kies my, gebruik my nie. Die Here het homself aan hulle verbind op 'n besondere wyse deur sy verbond. Hy het vir hulle gedoen wat nog geen ander god gedoen het nie. En wat 'n asemrowende beskrywing is dit nie van die Here se genade nie. Dis presies wat genade is. Die Here wat van sy kant af optree en iets doen wat ons nooit vir onsself sou kon doen nie. Die feit dat ek en jy die Here ken en die Here dien, dat ons vanaand hier by mekaar is, dat ons die behoefte het om nagmaal saam te vier, is nie omdat ons beter is as ander mense of omdat ons verdien het om tot geloof te kom of omdat ons self op die skouer kan klop en sê maar ek is daarom nie heeltemal so sleg soos ander mense. Daar is seker maar een of ander spesifieke rede hoekom die Here my gekies het. Die antwoord is presies dieselfde. Dis omdat die Here genadig is. Dis omdat hy wou. En al die lof en die eer behoort daaraan aan hom. En ook dit word so duidelik aan ons geleer by die nagmaal. En ook dit sal ons binnekort hoor. En daarom dat ons nie anders kan as om in verwondering te staan oor die genade wat die Here aan my bewys het. Die tweede aspek wat in vers 36 tot 39 uitgelig word, is hoe die Here Israel verlos het. Vers 34 stel dat die Here hulle uit Egipte verlos het met groot wonders en tekens. Vers 37 sê baie dieselfde as daar staan dat die Here hulle verlos het deur sy groot krag. Maar dan gaan vers 37 verder en dis juist hierdie woorde. Die 83-92 vertaling wat ons ook voorgelees het, stel dat die Here hulle in sy teenwoordigheid laat trek het uit Egipte. Nou letterlik staan daar in die Hebreeus die Here het hulle laat trek met sy gesig. Dit klink vreemd in Afrikaans nie waar nie, maar dis 'n Hebreeuse idioom wat beteken hy self het hulle uit Egipte uit laat trek. Dis ook presies hoe die 33:53 vertaling of die 2020 vertaling dit stel, hy self het hulle uit Egipte uitgelei. Nou dalk tref hierdie woorde jou nie met die eerste oogopslag nie. Maar wat hier staan is absoluut verstommend. Die boek Deuteronomium verkondig op soveel plekke dat die Here ver bo ons begrip is. Hy is geheel en al anders as sy skepping. Hy openbaar homself vanaf die hemel, maar ons as mense kan eenvoudig maar net sy woorde hoor. Of ons kan maar net die resultate van sy optrede sien. Homself kan ons nie sien nie. Vat byvoorbeeld vers 36. Hy het julle sy stem uit die hemel uit laat hoor. Hy het julle sy groot vuur op die aarde laat sien. Ons kan dit hoor, ons kan dit sien, maar die Here self kan ons nie sien nie. Hy bly in die hemel. Hy kan nie gesien word nie. Hy is, om die groot woord te gebruik, transcendent. Ver bo ons vreemde. Maar nou sê vers 37. Hy self het julle uit Egipte uitgelei. Hierdie verhewe, unieke, transcendente God het persoonlik opgetree deur sy volk uit Egipte uit te lei. Hy het persoonlik sy volk uit Egipte gelei. Hy het nie 'n engel gebruik nie. Hy het nie 'n skare van engele gebruik nie. Hy self het hulle uit Egipte uitgelei. Alhoewel hy dit nie hoef te gedoen het nie, alhoewel hy so verhewe is, het hy persoonlik ingetree en sy volk verlos. Die verlossing wat hy skenk, met ander woorde, is geheel en al persoonlik. En wat 'n openbaring is dit nie? Weer eens om die groot woorde te gebruik, die transcendente God wat ver bo ons verhewe is, immanent by sy volk wanneer hy hulle verlos. En weer eens, as ons die lyn maar net trek na ons eie verlossing. As ons sê die verlossing van die volk Israel uit Egipte was persoonlik, hoeveel te meer was die verlossing wat God ons skenk in sy seun nie? Aan die een kant het dit God gekos om sy eie seun te stuur. Jy kry nie meer persoonlik as dit nie. Aan die ander kant het Christus nie vir 'n onbekende klomp gesterf nie. Nie 'n anonieme paar miljoene waarvan daar nie eintlik veel meer geweet word nie. Hy sterf nie in die algemeen. Hy sterf vir die uitverkore kinders van God. Hulle wie se name opgeteken staan in die boek van die lewe. Hulle wat God ken nog voordat hulle gebore is. Hulle van wie die hare op hulle koppe getel is. En wat 'n genade is dit nie. Met ander woorde, die Here het nie net gekom vir sy kerk nie, hy het nie gekom vir gelowiges nie, natuurlik. Hy het ook gekom vir my. Ook ek mag hierdie woorde hoor. Ook ek mag aan hierdie beloftes vashou. Christus het ook gekom vir my. Ook dit wat ons binnekort aan die nagmaaltafel so mooi gaan hoor. En net so laaste nota hier hoor. Is opmerklik dat hierdie gedeelte praat aan die begin van die uittog uit Egipte en die openbaring van die Here by die berg Horeb. En dan hoe nader mense aan die einde kom, word daar skielik gepraat ook van die intog van die beloofde land. Geniet nie baie aandag nie, want dit lê nog ver in die toekoms. Maar wat 'n besondere gedagte is dit nie? Dat die volk herinner word aan wat die Here vir hulle gedoen het. En dan word daar ook vir hulle so half gesê, maar onthou nou wat voorlê is die intog. En soos die Here vir julle daar gedoen het, sal hy vir julle hier ook doen. Die Here se getrouheid in die verlede waarborg ook sy getrouheid in die toekoms. Ook vir my en jou. Die feit dat hy sekere dinge al gedoen het, waarborg dat die uitstaande beloftes ook bewaarheid sal word. Christus sal weer kom. Die laaste beweging in ons skrifgedeelte eindig, of die voorlaaste gedeelte, skus, hierdie tweede gedeelte eindig dan met hierdie gevolgtrekking presies soos die eerste gedeelte geëindig het. As daar dan staan: die Here is God, bo in die hemel en onder op die aarde, daar is geen ander nie. Dat die gebeure en die manier waarop die Here dit gedoen het, die rede hoekom hy hierdie dinge gedoen het, moes Israel verder gelei tot hierdie belydenis: die Here alleen is God. Nou die laaste beweging eindig dan met die oproep wat Israel ontvang het, die oproep wat ek en jy ontvang op grond van al die wonderlike dinge wat die Here hier openbaar. En vers 40 maak dit duidelik. Hier hoor ons dat heelhartige gehoorsaamheid die enigste gepaste reaksie is. Die feit dat die Here uniek is, die feit dat sy openbaring en verlossing uniek is, die feit dat sy openbaring en verlossing spreek van sy genade en sy persoonlike betrokkenheid by sy volk, lei ons uiteindelik daartoe om hierop te reageer. Kan ons nie onveranderd laat nie. En dis presies hoe die verbond werk. Die verbond bestaan uit twee kante. Ja, God tree soewerein op. Hy stig hierdie verbond, hy sny hierdie verbond, hy maak dit. Maar nou moet ons daarop reageer. Ons moet nou lewe soos wat die verbond vereis, soos wat die Here in die verbond vereis. Hoe moet ons hierop reageer? Eerste woorde van vers 40. Gehoorsaam sy voorskrifte en sy gebooie. Israel moes leef soos die Here hulle beveel het. Dit was deel van hulle eis, van hulle oproep. Dit was deel van die voorwaardes om die beloofde land in te gaan en die beloofde land te behou. Nou ons opdrag is presies dieselfde. Uit dankbaarheid vir die Here se unieke openbaring en sy unieke verlossing, moet ons nou leef soos die Here ons beveel om te lewe. Ons moet nou doen wat hy vereis. Prakties beteken dit om die Here alleen te dien, om weg te vlug van alle afgode. Presies dit wat Deuteronomium Israel beveel, vlug weg van die afgode. Ons moet die Here alleen aanhang en dien. Ons moet breek met die sonde. Ons moet ons deur die Gees laat lei om al hoe meer onder leiding van die Gees die vrug van die Gees te vertoon. Ons moet al hoe meer onder leiding van die Gees word wat ons in Christus is. Ons doen hierdie dinge sodat ons ons dankbaarheid aan die Here kan wys. Sekerheid kan kry van ons verlossing. En ook teen ons optrede ons naaste moontlik vir Christus kan wen. Maar bo alles, ons doen dit sodat ons kan leef en werk tot God se eer. Mag die Here ons hiertoe bring deur die verkondiging van sy woord, ook deur die bediening van die sakrament wat ons nou sal ontvang. Amen.